Sahroda 27-chi bob. Bir kuni Zalofxodning qizlari uchrashuv chodiri kiraverishiga kelishdi. Zalofxod Xafirning o'g'li, Giladning nevarasi, Mohirning evarasi, Yusuf o'g'li Manashining chevarasi edi. Xullas, Zalofxod Manashe urug'idan edi. Zalofxod qizlarining ismlari Mahlo, Nuvah, Huglah, Milho va Tirze edi. Ular Muso, Ruhoniy Elazar, yo'lboshchilar va butun jamoaning oldida turib shunday deyishdi. Otamiz sahroda vafot etdi. U egamizga qarshi yig'ilgan ko'rahning to'dasiga sherik bo'lmagan. O'z gunohi tufayli olamdan o'tdi. Otamizning o'g'li yo'q. O'g'li bo'lmagani uchun otamizning nomi urug'i orasidan o'chib ketish kerakmi? Bizga ham amakilarimiz qatori yerni mulk qilib beringlar. Muso ularning talabini egamizga aytdi. Egamiz shunday javob qaytardi. Zalofxodning qizlari haq gapni aytishyapti. Ularga albatta amakilari qatori yerni mulk qilib beringlar. Otasining ulushi qizlariga berilsin. Isroil xalqiga ham shunday deb o'qitir. Agar biror kishi vafot etsa-yu, o'g'li bo'lmasa, uning mulki qiziga qolsin. Agar qizi ham bo'lmasa, u odamning mulki aka-ukalarga qolsin. Bordi-yu, marhumning aka-ukalari ham bo'lmasa, uning mulki amakilariga qolsin. Agar marhumning amakilari ham bo'lmasa, uning mulki urug'idagi eng yaqin qarindoshiga qolsin. O'sha qarindoshi merosxo'r bo'lsin. Sen orqali men egangiz bergan bu amr Isroil xalqi uchun qonun bo'lib qaror topsin. Egamiz yana Musoga dedi. Aborim tizmasidagi anov toqqa chiqib men Isroil xalqiga beradigan yurtga qara. O'sha yurtni ko'rganingdan keyin akang Xorun singari olamdan o'tasan. Chunki jamoa Zin cho'lida mendan noliganda sizlar ikkovingiz mening amrimga qarshi isyon qilgan edingizlar. Mariva suvlari bo'yida jamoaning ko'zi oldida mening muqaddasligimni namoyon qilmadingizlar. O'sha Mariva suvlari Zin cho'lidagi Kadesh yaqinidadir. Muso egamizga dedi: "Ey egam, odamzod ruhlarining xudosi, jamoa ustidan bir odamni tayinla. U xalqni janglarga boshlab borsin, toki sening jamoang cho'ponsiz qo'yday bo'lib qolmasin." Shunda egamiz Musoga: "Nun o'g'li Yoshuani yoningga ol," dedi. "Unda mening ruhim bor. Yoshuaga qo'lingni qo'y. Keyin uni ruhoniy Elazarning va butun jamoaning oldida turg'izib, xalq yo'lboshchisi etib tayinla. Butun Isroil jamoasi unga itoat qilishi uchun Yoshuaga o'z salohiyatingdan ber. Yoshua hamma ishni Elazar bilan bamaslahat qilsin. Elazar Urim orqali Yoshua uchun mening irodamni bilib bersin. Yoshua va butun Isroil jamoasi hamma vaziyatda shunga qarab ish tutsin." Egamiz amr etganday, Muso Yoshuani ruhoniy Elazar va butun jamoaning oldida tik turg'izib qo'ydi. So'ng egamizning Musoga bergan amriga muvofiq qo'lini Yoshuaga qo'yib, Isroil xalqining yo'lboshchisi qilib tayinladi.